Gasteizen emakume gazte batzuek bai WhatsApp taldea sortu dute. Dagoeneko badira 100 baino gehiago, horrek sustatzaileen arabera adierazten du oraindik ere gauean ezinegona sortzen duela bakarrik etxera joateak eta oraindik ere beharra dagoela. Naiara eta Leire sustatzaileetako batzuk, egunon bioi.
Egunon.
Kaizu, egunon.
Zer dela eta sortu zenuten?
Neska talde bat egunen ba zeozer hartzen kaletikan eta ta egon ginen pentsatzen ba festa batera joatea eta goratu ginen beti dago lan neska bat bueltatzen dela bakarrikan etzera. Eta gero konturatu ginen eske ez zela bera. Osea, dira neska asko joaten direnak etxera bakarrik eta beldurra pasatzen dutela etxera joatean. Ta horregatikan izan genuen ba zergatikan ez dugu sustatzen zeozer ba neskak etxera bueltatzean seguruago sentitzeko. Ba horrela gutxi gora bera.
Eta zuek hori sentitu izan duzuen noizbait?
Bai, esaten dugunez, hau gertatu da, ba, pentsaten dugu, ba, kasu islatu bat da. Baina ezken, ni adibidez, ateratzen naiz festa batera nire lagunekin. Gainera ez daukat bide super luzea etzera, eh? Baina ezken, gertatu izan zait, adibidez, bueno, talde bat, mutiko talde bat, guapa, tu inasuna, komentario horiek, sentiarazten zaituzte, hasi behar naiz korrikat. Beste batean, egunean zen ta ni negoen etxera normal joaten, eta mutiko bat bat, guztan nuen horbait nire atzetik anzegoela, eta irekitzean atea, urbila, oza, atea irekitzerakoan, mutia sartu nahi izatean eretzera, oza, nire portalera. Ez ke flipatxikoa da.
Zaskotan gertatu zait, ba, etxera joaterakoan, ba, gizon bat jarraitzea, edo gizon talde bat, eta gauza desatzen inak oiukatzea, adibidez, ba, zertan zabiltzain bakarrik, edo batzutan mehatxuak ere bai, edo kotxean pasatzen den norbait ez ezaguna eta pitatzen dizu, edo horrelako gauzak askotan errepikatzen dira.
Hori ez dira piropoak, hori da akosoa. Gu ezin gara joan kaletikan, eta entzun behar izatea gauza horiek. Osea, hori da gu txartu sentiaraztea.
Eta azkenean funtsean arazoa hemen bada zeozer aldatu behar dela, ez?
Bai, osea, eske gertatzen da, eske jendeaz da konturatzen, baina gertatzen da.
Hortaz, esaten duzuena da arazoa sustraitik konpondu behar dela.
Hau da, ba, partze baten modukoa, osea, jartzea ba zeozer orain gertatzen ari dena ba konpontzeko, baina ojala ailegatzea momentu bat non inork ez duen sufrituko gauza horiek. Txikitatik, aurrei, inkulkatzea, umei.
Noiz hasi zineten WhatsApp talde honekin?
Oraintxe bertan ezateagatik, osea, gutxi gora bera, ezakit, 4-5 egunetan, pila bat pertsona, sartu dira ba Instagramera, Instagrama da Vuelta a Casa Vitoria, bia, osea, Vuelta a Casa Vitoria, izango zena ba Vuelta etzera Gasteiz.
Baina esan dugu eta esan didazuelen kopurua ez dela nabarmentzekoa, ez? Nabarmendu behar dena da zerbitzu orain egon badagoela. Beste norbaitek ez duelako egiten, falta delako nolabait beste laguntza bat ikusi duzue hor zeozer egin beharra zegoela?
Gu badakigu daudela ba, polizia, daudela dagoela jendea, laguntzen duena bai, baina naiz eta hori egon haiek perelan egiten dute, eta hori ez dugu batere kritikatuko, baina gauzak gertatzen dira.
Unean uneko momentu horietan, babes bila baldin badabil norbait, horregongo zarete.
Bai, horregongo ara, izan ba, laguntzea etzera, taldeko bati lokalizazioa bidaltzean nahi baldin baduzu, telefono zitzeietan norbaitekin ba, entzuteko gertatzen ari dena, edo zertarako.
Edo zer, ez duzu elkar ezagutzen? Hori nola izaten da harreman hori? Orain aipatu duzun Instagram horretatik jartzen dira harremanetan, gero batu egiten dira WhatsApp talderan?
Nahiko ba, kontrolatuta edo daukagu, nahi dugulako leku hori, oza, WhatsApp talde hori segurua izatea. Non hitz egin dezakegun, nahi dugunaz, eta horretarako ba, daukagu gure protokolo baten modukoa, ba, sartzeko jendea taldean.
Zeri erreparatzen diozue?
Verifikatzea haiek emakumeak direla eta honen parte izan nahi direla.
Ba, Instagrameko profila faltsua ez denik, pertsona erreala izatea eta hori guztia ba, ziurtatzeko batez ere.
Taldea emakumeentzat egin dugu.
Zuek prest, pronto edo nor laguntzeko?
Bai.
Bakarrik arazoa azken finean ez dira bakarrik jaiegunak eta horrela zer bai taldean ikusi dugu daude lan eska asko, ba, adibidez lan egiten dutela eta oso berandu ateratzen direla. Eta naiz eta ba, edo zein egun astelena edo izan, bai, abizatzen dut eta horrela.
Eta berez, esparrua da Gasteiz.
Perfektua izango zen, ba, egitea Gasteizen, Bilbon, Donostin, guazi gara hemen. Eta ikusten dugunez, ondo doala, ba, iniziatibarekin azten baldin badira beste leku batzuk, ba, super ondo. Guri ez aigua sola, izatea 100, 200, 1000 edo 2000. Guk nahi duguna da, intxeguru sentitzen diren neskak gurekin egotea.
Zuek zerbitzu bat eskaintzen duzue, eta sare hori osatzeko baliabideak eman. Azken finean, baliabide eta zerbitzu bat delako, ez?
Bai, horregatik. Daude pertsona gazteak, daude amak, ere, osea, gu gara hitz egiten ari garenak, baina gu hitz egiten dugu guztien partez, osea, gu ez gara inor.
Zue bozera maleak zarete, eta atzean emakume asko daude.
Bai, hori da. Ta hori, bai, ideia asko eman dituzte eta adibidez, leku seguru bat izatea eta ba hitz egitea gertatu zaizkigun gauzei buruz. Nahi dugu etzera ondo llegatzea, baina behar baldin badu neska batek norbaitekin hitz egin edo zergatik, ba gu horretarako baita daude.
Orain entzuten dagoen baten batek, emakume batek nahi baduzuekin harremanetan jarri, nola egin dezake?
Jarraitu behar du kontua @vueltaacasavitoria biarekin eta mezu pribatu bat bidali, ba hitz egingo dugu berarekin eta baita ere norbaitek parte hartu nahi baldin badu, ba delako ba psikologoa edo badakielako ez daki zerri buruz ondo etor litekeela, alden guztia ingo du, bueno, saiatuko gara egiten gutxienez.
Hasiera egin duzu beintzat pauso hori eman sareetan bazaudete eta gutxika hasiz joango den ekimena izango da ziur. Eskerrik asko bioi eta beste batera arte.
Bai, espero dut Vitoria ba leku seguruagoa izatea.